Sākotnējās sarunas starp Pakistānas valdību un talibiem bija paredzētas jau rudenī, taču dienu pirms paredzētās pirmā tikšanās ASV bezpilota lidaparāta triecienā bojā gāja tā brīža Pakistānas talibu līderis Hakimulla Mehsuds. Viņš bija izteicis gatavību mēģināt sākt miera sarunas un pēc Mehsuda kaujinieki par savu nākamo komandieru izvēlējās stingro uzskatu piekritēju radikālo garīdznieku Maulanu Fazlullahu. Nebija gaidāms, ka viņa vadībā islāmista kaujinieki piekritīs sarunām. Janvārī Taliban uzbrukumos visā valstī dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 cilvēku, to starp daudz karavīru. Analītiķi prognozēja, ka pēc asiņainā gada sākuma armija sāks ofensīvu pret Talibu pozīcijām cilšu rajonos Pakistānas ziemeļu daļā. Tādēļ pārsteigums bija premjera Navaza Šarifa paziņojums pagājušajā nedēļā par komandas iecelšanu, kurai jāsāk dialogs ar kaujiniekiem, kas karo pret Pakistānas valdību un varas iestādēm kopš 2007. Gada. Pirmajai tikšanās reizei, lai izstrādātu vadlīnijas tālākām sarunām, vajadzēja notikt otrdien Islamabadā. Tomēr valdības delegācijas to neieradās. Viens no delegātiem norādīja, ka valdība vēlas, lai Taliban skaidri paskaidro, kas ietilpst viņu delegācijā un kāda ir šo personu ietekme. Acīm redzot, šī prasība nebija apmierināta, kaut gan viens no valdības delegācijas pārstāvjiem norādīja, ka sarunas joprojām varētu notikt, ka talibi būs snieguši atbildi uz šiem jautājumiem. Taliban tik tiešām atturējās delegācijas sastāvā iekļaut personas no savām rindām, tā vietā nozīmējot reliģiskos līderus, kas vēlas, lai valstī tiktu ieviesti šariata likumi. Talibi arī lūguši delegācija iesaistīties bijušo pakistāniešu kriketa spēlētāju tagad politiķi Imranu Hānu, kurš stingri atbalsta sarunu uzsākšanu ar kaujiniekiem. Hāns uzaicinājumu noraidīja. Viens no talibu delegācijas pārstāvjiem par šodienas sarunu izjukšanu gan apsūdzēja valdību. Aģentūrai AFP viņš paziņoja, ka valdība tās neuztver nopietni. Jāpiebilst, ka izgāzušās arī visas iepriekšējās miera sarunas starp Pakistānas valdību un talibiem. Tādēļ arī šīs iniciatīvas izredzes tiek vērtētas skeptiski. Novērotāji uzskata, ka abām pusēm varētu būt savi īstermiņa mērķi. Valdībai samazināt uzbrukumu vilni, bet talibiem panākt ieslodzīto cīņu biedru atbrīvošanu un uzkrāt spēkus, līdz starptautiskie spēki aiziet no kaimiņu valsts Afganistānas, kam jānotiek līdz šī gada beigām. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.